Přátelé, pojďme si zase společně otevřít knihu proroka Ezechiele. Budeme si ji postupně číst a pod vedením našeho průvodce v těchto pořadech, doktora McGee, budeme nad ní přemýšlet. Jak jsme si už ukázali, Ezechiel se dostal do těžké situace. Slouží jako prorok, nekáže cizím národům, nepřináší zvěst o živém Bohu pohanům, ale svému vlastnímu lidu a o to je jeho úkol těžší. Historie ukazuje, že některé cizí národy by možná tu prorokovu zvěst poslechli raději nebo ochotněji a odvrátili by se od svých dřevěných a kamenných bůžků a model a taky od svého morálního ztroskotání. Izraelský národ si ovšem myslel, že se mu nic hrozného nemůže stát. Navykl si na boží ochranu a stal se vnitřně tak trochu nebo hodně nezávislým na Pánu Bohu. A přece se stalo. Velká část národa už je odvlečena do zajetí. Lidé musejí v Babyloně kopat kanály k řekám anebo stavět domy pro Babyloňany. A pro izraelský národ je to velmi potupné. Ostatně pro koho by nebylo pracovat a být otrokem. A právě v této těžké situaci se vyrojila spousta falešných proroků, kteří hlásali příjemné zprávy o tom, že zajetí nebude dlouho trvat, že se národ brzy vrátí zpátky. A lidé jim věřili, protože se jim taková proroctví líbila. Dávala jim naději, takovou tu lidskou, žel zcela nepravdivou. Totiž lidé nechtějí slyšet pravdu o svém odpadnutí od Hospodina, o důsledcích toho odpadnutí. Skrývají se před tím, když Boží slovo ukazuje pravdu. Pravda není vždycky pohodlná a někdy může způsobit bolest. A tak si k tomu pro svůj národ, aby varoval tento národ, Hospodin vybral muže, který jej poslouchal. Tím mužem se v období, na které se právě díváme, stává náš Ezechiel. Ezechiel potvrzoval slova proroka Jeremiáše o tom, že Jeruzalém bude zničen, chrám vypálen a že zajetí bude trvat celkově 70 let, což se taky splnilo. Babylonský král Nebukadnesar přišel do Jeruzaléma celkem třikrát. Při své poslední návštěvě nechal své vojsko vypálit město i chrám. Vojáci odnesli všechno bohoslužebné náčiní a všechny obyvatele města odvedli do zajetí, tedy téměř všechny, až na úplnou spodinu lidu. To však zajatci, kteří byli odvlečeni hned po prvním útoku, nevěděli. Přesně řečeno, nechtěli to vědět. Bůh je varoval, říkal jim, že tyhle věci nastanou, ale lidé raději poslouchali falešné proroky. Hospodin proto vyhlásil jakoby další stupeň svého soudu a Ezechiel má za úkol na to upozorňovat. Pán Bůh si ho ale musí nejdřív připravit, nebo průběžně s tím ho připravuje. Mohli bychom říct, že mu dává tvrdé srdce nebo tvrdou hlavu. A jako předpoklad prorocké služby je tu jasně vidět, že Ezechiel miluje Boží slovo, odtud tedy zná Hospodina. Posledně jsme věnovali pozornost zjevení, které Ezechiel viděl, zjevení, ve kterém spatřil Boží slávu. Ezechiel musí přijmout všechno, co mu Pán Bůh říká, i když možná ne všemu úplně rozumí. O svém vlastním vyučování ve 3. kapitole v 10. verši říká: dále mi řekl, lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Všechno, co nám Pán Bůh říká, musíme přijmout svým srdcem, slyšet ušima, ale především přijmout srdcem. Totiž nestačí Boží slovo, text písma, jenom rozumově znát. Musí být pevně zakořeněno v našich srdcích. Jenom tak můžeme Pána Boha poznat. Pouze když známe Boží slovo a když jim vnitřně žijeme, pouze tehdy se můžeme ptát po Boží vůli. A Pán Bůh nám ji chce zjevit skrze své slovo, tak jako ji zjevil Ezechielovi. Nuže jdi k přesídlencům, k synům svého lidu, budeš k ním mluvit a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne. Tu mě duch zvedl a uslyšel jsem za sebou mocné dunění. Požehnána buď Hospodinova sláva vycházející ze svého místa. a zvuk křídel těch bytostí, která se vzájemně dotýkala, a zvuk těch kol vznášejících se spolu s nimi i mocné dunění. Duch mě zvedl a odnesl mě a já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mě pevně spočívala. Ezechiel 3. kapitola po 14. verš. Ezechiel je roztrpčen, protože miluje Hospodina a musí se dívat na to, jak jeho vlastní národ se od Hospodina odvrací, slouží modlám a žije falešnými nadějemi. Ale Hospodinova ruka na něm spočívá, pevně spočívá. Spočine-li na nás ruka Pána Ježíše Krista, nemusíme se ničeho bát. On na sebe vzal všechny naše starosti i každé trápení a nejprve naše hříchy. On nás posilní pro úkoly, které nám dává v tom prostředí, do něhož nás posílá. A to prostředí není přátelské ani vůči němu, natož pak vůči nám. My máme jít s jeho poselstvím, s jeho láskou i dneska za lidmi, kteří jsou kolem nás. Tak jsem přišel do Tel Abibu k přesídlencům usazeným u průplavu Kebaru, k těm totiž, kteří tam byli usazeni, a seděl jsem tam po 7 dní a vzbuzoval mezi nimi úděs. Když uplynulo 7 dní, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknuli o své volníkovi, zemřeš, a ty bys nepromluvil a své volníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten své volník zemře za svou nepravost. Ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole a od své svévolné cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty si svou duši vysvobodil. Tolik verše 18 a 19 ve 3. kapitole Ezechiele. To je velmi silný úsek Ezechielova proroctví, přátelé. Je to text, který má hodně co říct i nám v naší době. V době milosti, která se chýlí ke svému závěru. Řekl bych dokonce i nám, kteří žijeme ve změněných politických poměrech, kdy je nám dovoleno různým způsobem zvěstovat evangelium. To je součást našeho poslání. Pán Bůh nám vytvořil prostředí, že můžeme svobodně zvěstovat evangelium. Bůh ustanovil Ezechiele strážcem izraelského domu v tom smyslu, že Ezechiel má, respektive musí svůj národ varovat. To je jeho úloha. A to i kdyby s tím lidé nesouhlasili a nechtěli ho slyšet. Přátelé, nechtěl bych být na místě kazatele, který káže něco jiného, než jenom pravé, jednoduché, jasné boží slovo, říká náš kazatel ve výslužbě, doktor McGee. Nechtěl bych být v kůži takového kazatele, který hlásal líbivé sociální evangelium o tom, že máme druhým pomáhat, což rozhodně máme, a přitom nechal lidi hynout bez zprávy o důležitosti pokání a záchrany v Pánu Ježíši. Až takový kazatel bude stát v soudný den před Pánem, jistě se bude velmi stydět a bude prožívat úžasný pocit viny. Nejenom, že mu to bude hrozně trapné, ale především ponese zodpovědnost za ty lidi, kterým se jeho vinou nedostalo pravé boží slovo, i když k tomu měl příležitost. Že je nevyzval k pokání, že jim neukázal na záchranu. Rozumějme, nejde tu o nějaké vyhrožování, ale jde o to, abychom si uvědomili svoji zodpovědnost, kterou tu jako boží děti, jako boží vyslanci neseme. Kdyby nás Pán Bůh nechtěl poslat k lidem, kteří jsou kolem nás, tak si nás po našem uvěření hned může vzít do nebe. Ale on nás tady proto nechává, mimo jiné, anebo mám takový dojem, že především, abychom dalším lidem mohli zvěstovat jeho záchranu. Svoji zodpovědnost nesl i Ezechiel, a tímto Hospodinovým slovem byl na ní výslovně upozorněn. Měl se stát v tomto smyslu strážným svého lidu. Ve starověku zastávali strážní velmi důležitý úkol. Města bývala obehnána zdí a brány se na noc zavíraly. Strážce po zavření hradby vystoupil na hradbu, konec konců bývali tam nějací i přes den, a po celou noc obcházel kolem města. Jeho zrak se díval neproniknutelnou tmou, která obklopovala město. Svým cvičeným sluchem měl zaslechnout i šelest, který by prozrazoval přítomnost nepřítele. Písmo svaté se o strážcích zmiňuje taky na jiných místech. V proroctví Izajáše si čteme v 62. kapitole: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce po celý den a po celou noc. A ve 127. žalmu žalmista píše: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Ve starých izraelských městech, která byla obehnána hradbami, strážní sloužili ve třech směnách. Od soumraku do půlnoci, od půlnoci do kokrhání, které bylo řekněme kolem 4., 5. hodiny raní, a poslední stráž byla až do svítání nebo do brzkého rána. Strážný, který držel tu poslední hlídku, oznamoval svítání. Kniha proroka Izajáše nám naznačuje, že strážný musí mít, řekl bych, pozorovací talent. Musí spozorovat nepřítele v naprosté tmě. Kazatelé a snad především biblicky vzato starší sboru by měli být duchovními strážci ve svých společenstvích. Kazatel nebo starší má být schopen rozeznat věci, které odcházejí od pravého Božího slova, a varovat ostatní před duchovním nebezpečím, které vycítí. Za to je jako strážce zodpovědný. A tady se vůbec nejedná o stráž nějakých místních tradic nebo denominačních tradic. Nejde tu o stráž našeho zaběhlého způsobu života a tak podobně, ale jde o skutečně duchovní vliv porovnávaný s tím, co říká Boží slovo. Hospodin pokračuje ve svém pověření pro Ezechiele, nebo mohli bychom říct v zadání úkolu, 20. verš ve 3. kapitole. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže si ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k zodpovědnosti tebe. Tenhle verš bývá někdy uváděn na podporu myšlenky, že věřící člověk může pozbít milost, ztratit spásu. Navíc bývají tyto úvahy podpořeny někdy veršem z epištoly Galackým, kde Pavel píše: Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona. Pozbyli jste milosti. Galackým 5:4. Ovšem tady, v tom listu Galackým v 5. kapitole, není řeč o spasení. Je tu řeč o těch, kteří už Krista přijali, jsou spaseni, a přitom si myslí, anebo někdo jim vštípil tu myšlenku tím falešným učením, že potřebují ještě něco navíc. Tedy nedůvěřují plně Pánu Ježíši Kristu, že je osvobodil svou krví pouze na základě milosti, ale snaží se k tomu navíc dodržovat ještě nějaká lidská ustanovení a myslí si, že jim to nějak pomůže. Takoví lidé žijí podle zákona a ne podle milosti. V tomto smyslu ve svém životě pozbývají milosti, nestojí na ní. Svůj život vlastně svazují břemeny. V době proroka Ezechiele ovšem všichni lidé byli pod zákonem. Život věřícího člověka byl určován různými předpisy a ustanoveními. A to všechno mělo sloužit jako návod pro život, který se Pánu Bohu líbí. A za normálních okolností nebylo až takovým problémem se k tomuto ideálu blížit. Když se člověk odvrátil od zákona i od Boha, byl za to souzen. Pro nás lidi je těžké, abychom o někom druhém řekli, jestli je spasen nebo není spasen. Můžeme to říct nanejvýš sami o sobě, protože víme, čemu věříme. Pokud víme, čemu věříme. Tedy, jestli jsme přijali Pána Ježíše, anebo jsme ho nepřijali. Ovšem, každý bude ve svůj čas podroben testu, jestli se narodil z Boha nebo ne. Jeden bratr uváděl podobenství, jak to bude vypadat na Božím soudu. Budete postaveni před svatého Boha, přátelé, a ten se vás zeptá, co jsi udělal s mým synem Ježíšem Kristem. No, víte, já jsem chodil do kostela, na to se neptám. přeruší vás Bůh v úloze soudce. Ale vždyť jsem byl pokřtěný a moji rodiče byli věřící. Tvoji rodiče mě teď nezajímají. Ptám se, co jsi udělal s mým synem. No, já přece jsem pravidelně platil desátky a zpíval jsem ve sboru. To snad musím jít do nebe. To je tvoje věc. Peníze si nech. Co jsi udělal s mým synem? Přijal jsi jej nebo odvrhl? No, pán Ježíš byl určitě čestný člověk, nikdy nelhal, léčil nemocné, dělal zázraky, byl to velký člověk, moc jsem si ho vážil. Neptám se, co si o něm myslíš. Ptám se, jestli si ho přijal do svého života, zeptá se Bůh naposledy. A někdo tam bude stát, možná už bez odpovědi. A to je otázka, přátelé, kterou bych vás rád trochu vyrušil. Jestliže pán Ježíš je vaším zachráncem, tak se můžete směle postavit před Boží tvář. Bůh se nebude dívat na vaše hříchy, ale na krev pána Ježíše Krista. Věčný život, který jste přijali s důvěrou v to, co udělal pán Ježíš, už za své nebeské pouti, tam bude jen v jiné dokonalé dimenzi. Bude pokračovat, věčný život začíná tady a bude pokračovat v Boží přítomnosti. A to je prostě úžasné. Otázka zní, přijal jsi pána Ježíše jako svého zachránce, anebo ne? My teď, přátelé, žijeme v době milosti a spravedlnosti před Bohem dosahujeme poněkud jinak než tím, že bychom dělali dobré skutky a dodržovali nějaké předpisy. Jsme učiněni spravedlivými vírou v Ježíše Krista. Jsme zachráněni milostí, pokud věříme v očistnou moc jeho krve. V Pavlově epištole Římanům je napsáno, to je 4. kapitola, 5. verš, kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Je pravdou, že věřící člověk, tedy Boží dítě, které přijalo Pána Ježíše, může někdy zhřešit, může udělat chybu nebo může žít určitou dobu v určitém pobloudění. Ale ten, kdo opravdu přijal Pána Ježíše, má v sobě ten zápas. Nemůže dlouhodobě hřešit úmyslně. Jinak řečeno, nemůže žít v hříchu, jak to píše Jan ve své první epištole. Kdo se narodil z Boha, nehřeší. 3. kapitola, 9. verš. Jestliže přesto někdy zhřešíme, můžeme mít jistotu, že Bůh nám skrze oběť Pána Ježíše odpouští každý hřích. V knize proroka Ezechiele je kladen veliký důraz na zodpovědnost strážného. Strážný v tom duchovním slova smyslu má upozorňovat lidi, kteří se odvrátí od Boha a začnou dělat to, co dělá jejich nepřítel. A my si ve 22. verši 3. kapitoly čteme, i spočinula tam na mě Hospodinova ruka a řekl mi, vstaň a jdi na pláň, budu tam k tobě mluvit. Bůh Ezechielovi říká, aby opustil tyto lidi, mezi kterými právě byl. Ezechiel byl mezi nimi 7 dní. Seděl tam, pozoroval, poslouchal a jistě poznal, jak dalece odpadli a odvrátili se od Boha. A na ten Hospodinův pokyn si dále čteme ve 23. verši jeho reakci. Vstal jsem tedy a odešel jsem na pláň a hle, stála tam Hospodinova sláva, jako tehdy, když jsem ji viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Vidění Boží slávy se v knize Ezechiele objevuje znovu a znovu. Mimochodem, co je to sláva? Někdo říká, že sláva je něco, co nemůžeme vidět, že je nehmatatelná. Myslím, že opak je pravdou, přemýšlí náš McGee. Sláva je něco, co můžeme do značné míry vnímat svými smysly. Sláva má jistou velikost. Písmo svaté nám říká, že nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Žalm 19. Boží sláva je tedy rozprostřena po celém vesmíru. Sláva má také svoji krásu. Přátelé, místo, kde přebývá Bůh, musí být překrásné. Apoštol Jan v knize Zjevení i Ezechiel ve svém proroctví se snaží to místo popsat, ale naše řeč na to nějak nestačí. A proto se oba tito proroci uchylují k jakýmsi podobenstvím. Sláva je vznešená. V 8. žalmu David píše, Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost si vyvýšil nad nebesa. To je Boží sláva, průzračná, čistá jako křišťál. Boží sláva má i svoji čest, svoji důstojnost, svoji vznešenost, velebnost. Boží jméno má svoji důstojnost a slávu. Ezechiel tu Boží slávu teď vidí. Dále ovšem navazuje docela jiný pohled na našeho proroka od verše 24. Vstoupil však do mne duch a postavil mě na nohy a on ke mně mluvil. Řekl mi, jdi a zavři se uvnitř svého domu. Lidský synu, hle, budeš svázán provazy a spoutáními, takže nebudeš moci vycházet mezi ně. Obvykle se soudí, že Ezechiele svázali jeho nepřátelé, aby jim svými výroky nemohl venku uškodit. Ale Ezechiel by zůstal doma, i kdyby ho nesvázali, protože mu to Hospodin nařídil. Ezechiel Pána Boha miloval a proto ho poslouchal, i když často pravděpodobně, možná, nevěděl přesně, co se bude dále dít a co ty příkazy ve skutečnosti mají zobrazovat. Namísto, aby začal kázat nějaké veliké myšlenky, které by stejně nikoho nezajímaly, nikdo by je neposlouchal, Ezechiel začíná předvádět podobenství, jak mu to Pán Bůh nařídil. Tady máme první z nich. Jde do svého domu a zamkne se tam. Proč? Aby ukázal, že Bůh zavrhl svůj bouřící se lid. Verše 26 a 27 ve 3. kapitole. Způsobím, že ti jazyk přilne k patru a budeš němý. Nebudeš je už kárat. Jsou dům vzpurný. Ale až k tobě budu mluvit, otevřu ti ústa a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. Kdo chce poslouchat, ať poslouchá, a kdo ne, ať neposlouchá. Jsou dům vzpurný. V tomto textu znovu vidíme, že Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti. Máme vůli, o které rozhodujeme my sami. Můžeme se svobodně rozhodnout, jestli budeme Pána Boha poslouchat nebo nebudeme. On nikoho k ničemu nenutí proti jeho vůli, tedy pokud jde o vztah k němu samotnému. Každý musí zvážit, co chce dělat a jaké z toho plynou důsledky. Ezechielův úkol je v tom, aby lidem sděloval, toto praví panovník Hospodin. A Hospodin mu přímo říká, kdo chce poslouchat, ať poslouchá, kdo ne, ať neposlouchá. V předchozí kapitole, to jest ve druhé, nařídil Bůh Ezechielovi, promluvíš k ním má slova. Ezechiel svému národu přináší Boží slovo. To jsou chvíle, kdy k ním mluví. Jinak teď má být němý. Ve 4. a 5. kapitole Ezechiel bude předvádět různá podobenství. V té době Jeruzalém ještě nebyl úplně zničen, a tak falešní prorokové hlásali, že se izraelský lid do Jeruzaléma brzy vrátí, což se lidem samozřejmě líbilo. Těšili se, že budou v zajetí jenom krátce a pak si zase půjdou po svých. Proto musí Ezechiel znovu a znovu potvrzovat slova proroka Jeremiáše, že se tito lidé tak brzy zase nevrátí, že tady možná v tom babylonském zajetí mnozí z nich zůstanou, zemřou stářím a že Jeruzalém bude úplně zničen. Na počátku 20. století jistý historik napsal, tohle je věk pacifismu, nikoli věk míru. Během své historie se člověk zúčastnil 50 000 válek a podepsal více než 8 000 mírových smluv. Během uplynulých 6 000 let byly prý snad jen 2 nebo 3 roky, kdy na zemi panoval skutečný mír, přesně řečeno, kdy scházejí záznamy o válkách. Člověk je války milovný tvor, ať se mu tohle označení líbí nebo nelíbí. Lidstvo se vzdálilo Pánu Bohu, dobrému, milostivému Bohu, a začalo se navzájem vyvražďovat. A v celém vesmíru je pouze jediný opravdový kníže pokoje a míru. Žel zatím není vidět, že by vládl. On vládne duchovně. Přijde čas, kdy bude skutečně vládnout a přinese mír. Ezechiel teď má názorně svému lidu předvést, že budou muset bojovat, že budou poraženi a že celý Jeruzalém bude zničen. A tak si ve 4. kapitole na začátku čteme: Ty, lidský synu, slyš, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyrýj na ní město Jeruzalém. Slovo cihla tu znamenalo prostě jakoby hliněný plátek, na který se psalo. Ostrou hůlkou se do hlíny dal vyrýt text a pak se ten plátek v peci vypálil. Archeologové nalezli mnoho takových tabulek, nebo plátků, nebo chcete-li cihel. Jsou přibližně čtvercové, asi 35x30 cm. Ezechiel tedy má na jeden takový plátek keramické hlíny, na jednu takovou cihlu či tabulku, má vyrýt obraz Jeruzaléma. A pak? Polož proti němu obležení, zbuduj proti němu obléhací valy, navrž proti němu násep, rozmísti proti němu vojsko a rozestav proti němu ze všech stran válečné berany. Válečné berany to nebyla zvířata vycvičená do války, ale dlouhé a silné kmeny stromů, jimiž se v jistém okamžiku obléhání města prorážely městské brány. A třetí verš 4. kapitoly. Pak si vezmi železnou pánev a polož ji jako železnou stěnu mezi sebe a město a zaměř na ně svou tvář. Tak se octne v obležení, tím je sevřeš. To bude znamením pro izraelský dům. Ezechiel si vzal železnou pánev a položil ji mezi sebe a obraz Jeruzaléma. Tak ukázal, že i Hospodin postavil zeď mezi sebe a Jeruzalém. Zkáza města je neodvratná, nic ji nemůže zastavit. Bůh postavil hradbu své ochraně. A tak dojde k zaslouženému trestu za činy lidu. V naší době, přátelé, je stále ještě pro každého člověka možnost k Bohu se vrátit a navázat s ním přerušené spojení. Kdo využije tu jedinečnou příležitost, která je nám dávána v oběti Pána Ježíše Krista? A kdo půjde s touto zvěstí za dalšími lidmi, za sousedy, přáteli, příbuznými, spolupracovníky, půjdeš ještě dneska? Nebo se budeš modlit a uděláš to zítra? Udělej to, najdi někoho, řekni někomu, že potřebuje Pána Ježíše.